Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин подорожжі свободи про город Гайнаука на Білосточчині розказує Владимир Давидовський. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовій скринці 111. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія і проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Звярну увагу читачоў, што ў заўтрашнім выпуску «Дому літаратара» прэм'ера новай рубрыкі. Удзельнікі перадачы будуць вызначаць 5 лепшых кніг на розныя тэмы. Кніжны рэйтынг «Свабоды» ад 1 лістапада кожную суботу на нашых хвалях у праграме «Дом літаратара». Слухаем, чытаем, абмяркоўваем і вызначаем разам 5 лепшых беларускіх кніг з самых розных сфераў беларускага жыцця, гісторыі і культуры. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад тым, як увосень дачакацца цяпла ў камунальных кватэрах, беларускія грамадзяне ў адпаведнасці са старой савецкай завядзёнкай павінны прынамсі на працягу 5 сутак добра памерзнуць у сваім пазбаўленым ацяплення жытле. У такія халодныя кастрычніцкія дні размовы пра тое, якім чынам улада эканоміць на камфорце і здароўі грамадзянаў, можна пачуць і на працы, і ў грамадскім транспарце, і ў паліклініцы. Пішуць пра гэта і слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Ганна Рабушка, прадавец з Менску. Насамрэч, мерзнем мы не 5 дзён, а значна болей. Для прыкладу, наш ЖЭС дабаўляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў – гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінавасіць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарей. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны за малыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе, як адзін, не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі. Візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца». Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, і калавяныя салдацікі аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць. І што нас чакае наперадзе? Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Менску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму падчас рэферэндуму 96 году. Правда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроем людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей, глабальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, Беларусь не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша: «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе улады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць, як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі працаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, усё ж нас гэта ліха і абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копы Сяршанскага району разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша: «Паглядзіш тэлебачанне, паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння ўмоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы, камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю ў сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага раёну. Слухачка піша: «Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Кантракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя? Не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці», — напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага раёну. «Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз», — спадарня Алена. «Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Дзеля таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах. Аўтар апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну у сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша: «Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе –